Mari kita sama-sama beranjali, kita mengagungkan nama guru kita Sakyamuni Buddha. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ini udah bulan Desember, sekitar 2 minggu, 20 hari lagi lah ya, kita lewatin masuk ke tahun 2013. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum tega ya, meninggalkan tahun 2012, menyongsong tahun 2013. Tapi mau gak mau tetap kita harus lewatin dan akhirnya masuk ke tahun 2013, walaupun pengennya terus muda, pengennya terus happy. Kita juga belum tahu apa yang terjadi di tahun 2013. Sementara saya lihat ramalan-ramalan buku udah mulai keluar ya, show-show depan yang ciong apa aja, yang sembahyang ini itu segala macam. Bapak Ibu, saya ingin membahas tentang bertobat. Kebetulan udah bulan 12, kita mau mulai dengan tahun baru dan belum tentu di bulan ini ketemu saya lagi. Jadi saya ingin membahas tentang bertobat, dan kenapa sih kita harus bertobat. Tadi pagi saya menyempatkan diri lihat kamus, bertobat itu sebetulnya artinya apa? Ternyata bertobat itu adalah menyesali apa yang pernah kita lakukan. Menyesal dengan pikiran, dengan hati, menyesal dengan perbuatan apa yang pernah kita lakukan. Saya dapat satu SMS dari seorang ibu yang punya anak kecil kelas 2 atau kelas 3 SD. Anak ini sangat badung, luar biasa, kemudian suka bikin ulah di kelas. Dan anak ini laki-laki. Anak ini ternyata dari kecil, dari umur 2 tahun, 3 tahun, sudah dibawa pulang ke rumah mertua di Medan. Jadi gak pernah tinggal bersama orang tua, karena dia sibuk bekerja, ayah juga sibuk bekerja. Akhirnya anak ini dibesarkan oleh mertua di Medan. Setelah dirasa cukup lumayan, agak besar, sekitar 1 SD atau 2 SD, anak ini dibawa ke Jakarta, kemudian dibesarkan sendiri oleh papa mama, oleh mamanya lah yang pasti. Nah, SMS ini saya dapat dari mamanya, dia bilang, saya udah gak tahan ngurus anak saya, karena anak saya itu susah diatur, dan setiap hari bikin ulah di kelas, selain dengan kejailan-kejailan, juga dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain. Saya cuma memberi saran, ya mungkin cara ngajarnya dirubah, dengan kasih sayang, dengan perhatian, dibilang udah. Bahkan suami saya saking tidak tahannya memukul anak saya. Kemudian saya bilang, tolonglah jangan dipukul. Apapun yang terjadi, itu anak sendiri. Dan biasanya, mungkin pengalaman kita sendiri, setelah dipukul oleh orang tua, hari ini kita akan ingat kembali flashback belakang. Sakitnya dipukul oleh orang tua itu gak enak. Walaupun di badan gak ada bekasnya, tapi di hati dan pikiran kita masih ada bekasnya. Terus dia bilang, Suhu, mungkin gak ada pengaruh dengan kehidupan di masa lalu? Saya bilang, ya mungkin aja ada. Tapi ya kelahiran sekarang lebih menentukan. Dia bilang, saya sempat bertanya kepada orang yang bisa melihat kelahiran di masa lalu, dan ternyata anak saya di kelahiran dulu adalah seekor kerbau. Jadi saya berpikir, oh mungkin karena itulah, jadi anak saya gak bisa diajar dalam kelahiran sekarang. Nah di sini, ya kita gak pernah tahu ya, karena kita gak punya meditasi yang kuat, dan kita juga mungkin juga gak ada usaha untuk melihat masa lalu yang begitu kuatnya. Jadi kita gak tahu di masa lalu kita pernah terlahir sebagai apa. Saya pernah mendengar cerita dari seseorang tentang seorang biku yang berlatih meditasi dengan Sayadaw. Saat teman-teman seperjuangan sudah melihat beberapa kelahiran sebelumnya, Bante ini, biku ini belum bisa melihat kelahiran dia sebelumnya, dan Bante ini merasa, ya putus asa lah ya, frustrasi. Akhirnya dia dengan berat hati berkata kepada Sayadaw, ingin keluar dari ruang meditasi, menjalankan rutinitas sehari-hari. Kemudian Sayadaw berusaha membantu, saya gak tahu Sayadaw siapa ya, cuma dengar dongeng aja. Kemudian Sayadawnya berkata pada biku ini, kamu terus latihan lah, nanti akan saya bantu. Akhirnya Bante ini gak jadi keluar, dia terus berlatih, dan dia melihat dalam kelahiran sebelumnya, ada bentuknya biku lagi dalam sebuah altar sedang meditasi. Tapi Bante ini agak bingung karena melihat kok kayak saya, tapi kok kayak bukan, ada keraguan di situ. Akhirnya saya doa bilang, coba kamu tembus batinnya, apakah Bante itu, biku itu adalah kamu. Bantenya bilang, bukan, udah ditembus kayaknya bukan saya. Terus saya doanya bilang lagi, coba kamu lihat, apakah ada makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ yang ada dalam ruangan itu selain Bante tersebut. Biku itu lihat pelan-pelan, diteliti. Jadi ruangan itu ceritanya kosong, cuma ada satu manusia, yang yaitu Bante yang sedang meditasi. Dia perhatikan terus dengan sesama. Ternyata akhirnya ketemu. Ada seekor ular di pojok sana. Kemudian Saido menyuruh Bante ini menembus apakah batin ular tersebut sama dengan batin Bante yang ini. Akhirnya di sana Bante melihat, oh ternyata kelahiran sebelumnya dia seekor ular. Dan saat masuk dalam ruangan tersebut, dia begitu tersentuh melihat seorang biku sedang meditasi begitu anggun, begitu agung. Akhirnya terus ular ini bertekad dalam kelahiran berikutnya akan menjadi seorang biku. Ya namanya orang ya, melihat kelahiran sebelumnya ternyata biku, kerbau, ular. Kita pasti merasa sedih lah, terharu. Terharu karena takut, juga cemas. Kok saya bisa jadi seekor binatang di masa lalu? Jadi ya di sini kita pentingkan bertobat. Jadi bertobat di sini adalah menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Entah di masa lalu, tadi pagi, tadi jam 9 pagi, atau mungkin 2 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, waktu kita masih kecil, atau mungkin di kelahiran-kelahiran sebelumnya yang kita gak pernah tahu. Kemudian bertobat itu berarti sadar dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah tersebut, entah dari ucapan, pikiran, atau perbuatan. Dan bertobat ini cuma dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh alam-alam yang lain. Alam dewa mungkin ada yang bisa bertobat juga. Tapi umumnya rasa bertobat itu dimiliki oleh makhluk-makhluk manusia. Kalau orang-orang alam sana dibilang bahwa bertobat adalah kembali ke jalan yang benar. Atau kembali ke jalan agama. Menyesal tidak cukup. Harus punya niat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu bertobat. Kalau kita perhatikan di masyarakat, ada yang tetap berbuat jahat, berbuat salah. Ada sebagian orang-orang yang menyesal bertobat, bahkan bertobat-bertobatnya sampai akhirnya lari ke wihara atau mungkin masuk ke gereja, jadi pastor, jadi suster, atau jadi ustad, atau mungkin jadi biku. Kenapa orang bisa bertobat? Satu, menurut saya karena udah kena batunya ya. Misalkan mencuri, merampok, membunuh, memperkosa. Tahu-tahu dia punya istri, punya rumah, punya keluarga, punya orang tua juga sama, dirampok orang, dibales karena ada hukum karma. Kena batunya di sana dia sadar, ternyata kehilangan itu enggak enak. Pada saat dia sadar, dia langsung memutuskan bertobat. Nah, itulah kenapa seseorang bisa bertobat. Atau penyebab yang lainnya, kenapa orang bisa bertobat adalah karena sudah tua, sebentar lagi sudah mau mati. Jadi takut mati, matinya enggak tahu ke alam mana. Akhirnya bertobat, tidak mau mengulanginya lagi. Tapi ada juga orang-orang yang sudah tua tetap tidak bertobat, sampai matinya pun tetap jahat, ada juga. Jadi ini relatif ya, kembali pada akar kebajikan yang kita miliki. Ada lagi orang yang bertobat karena melihat orang lain menderita, jadi bertobat takut. Misalkan kita lihat orang-orang yang sakit kanker, oh ini orang, misalkan kankernya di mulut ya, ini orang ya, pantesan kena kanker di mulut. Karena dia suka mengumpat orang, memaki orang, menghina orang. Kemudian kalau udah marah, bahasa-bahasanya kasar, sekarang kena kanker mulut. Saya langsung bertobat. Wah, udah deh. Melihat contoh seperti itu yang dialami oleh orang lain, membuat kita bertobat. Kemudian tidak mau melakukan hal-hal tersebut. Bukan karena sendiri merasakan, tetapi karena melihat ada contohnya dan tidak mau seperti dia. Itu yang menurut saya alasan kenapa orang-orang mau bertobat. Kenapa orang-orang bisa melakukan kesalahan? Saya pun bisa melakukan kesalahan, dan siapapun bisa melakukan kesalahan. Yang pasti, karena loba, dosa moha, karena kebodohan batin, karena kebencian, karena keserakahan. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang di luar sana, kenapa kamu bisa melakukan kesalahan? Mereka tidak mengerti loba, dosa, moha. Yang mereka pergunakan adalah bahasa sakit hati. Saya sakit hati dengan orang tua saya karena tidak memberikan saya sepeda motor, kemudian dibantai habis. Ini kejadian dialami oleh sepasang suami istri daerah entah Tanah Abang, entah Pasar Baru. Dia tidak punya anak, orang Chinese, kemudian dari kecil memungut anak bayi. Disekolahkan, cuman sayang anaknya ini ternyata, ya saya rasa faktor genetik juga, anaknya tidak tahu membalas budi. Jadi orang tua yang punya anak semata wayang, dibesarkan dengan uang, mungkin tidak dengan kasih sayang, dibesarkan dengan makian-makian, umpatan-umpatan, karena ternyata kulitnya berbeda. Akhirnya anak ini mencuri mobil Innova papanya. Setelah dicuri, kemudian dia lapor kepada polisi bahwa mobil papa dicuri oleh orang. STNK pun dia curi juga. BPKB pun diambil juga. Jadi kan ketahuan ya, kalau yang nyuri bukan orang lain, pasti orang sendiri. Setelah Innova hilang, beberapa bulan kemudian diajak temannya satu masuk ke dalam rumah, kemudian membunuh ayah ibu yang membesarkan dia, ditusuk-tusuk. Udah gitu lucunya lagi, dia teriak-teriak kepada tetangga-tetangga, ayah saya meninggal dibunuh, papa mama saya mati dibunuh, papa mama saya mati dibunuh. Akhirnya orang pertama yang diciduk oleh polisi adalah dia, karena dia yang teriak-teriak duluan. Dia pikir dengan membunuh papa mama, hartanya jatuh ke tangan dia. Tapi ya orang sudah hilaf, tidak pernah berpikir bahwa dia yang teriak maling, itu akhirnya ya masuk penjara, kemudian tidak menikmati apa-apa. Pada saat masuk penjara, bertanyalah hakim, kenapa kamu bisa membunuh orang tua yang sudah membesarkan kamu dari bayi? Alasannya apa? Saya sakit hati, karena ayah saya suka menghina saya, dibilangnya saya anak tidak berguna, dari tempat sampah. Nah itulah sakit hati. Jadi, kenapa orang bisa melakukan kesalahan? Karena sakit hati, karena dendam, tidak bisa menerima perlakuan orang lain, ingin memberikan pelajaran, karena mencontoh juga perbuatan-perbuatan yang buruk, tidak punya rasa malu juga, tidak punya rasa takut juga, yang pasti tidak percaya dengan kebenaran atau hukum karma, tidak percaya akan adanya alam surga dengan alam neraka. Kemudian, akunya terlalu besar, akunya terlalu besar. Aku disakiti, aku dilukai, aku dihina, aku dimaki, aku semua aku yang terlalu besar. Mengakibatkan dia melakukan kesalahan. Kalau berbicara tentang hukum karma, kita semua di sini, saya yakin percaya dengan hukum karma. Tapi mengapa kita sendiri masih melakukan kesalahan? Yang pasti saya rasa, karena pengendalian diri kita kurang. Kontrol diri kita kurang. Kedua, niat kita untuk selalu berbuat baik kurang. Dan yang pasti, tujuan hidup kita kelihatannya kurang mengarah. Misalkan Bapak Ibu punya tujuan. Saya ingin menjadi seorang Sama-Sambuddha. Mungkin bagi sebagian besar orang, menjadi seorang Sama-Sambuddha adalah hal yang sangat sulit. Tapi akal kebajikan yang Bapak miliki sangat kuat. Dan tekad Bapak untuk menjadi Sama-Sambuddha sangat kuat. Misalkan dalam kelahiran sekarang, kesempatan untuk melatih diri jadi seorang biku atau jadi biksuni tidak ada. Tapi tekad untuk menjadi seorang Sama-Sambuddha begitu kuat. Akhirnya diucapkan ikrar-ikrar kecil lainnya. Sampai kapanpun saya bertekad untuk selalu melakukan kebajikan walaupun kecil dan tidak pernah melakukan kejahatan sekecil apapun dari ucapan, pikiran, dan perbuatan. Itu akan membuat kita selalu berbuat baik dan selalu waspada, tidak akan menyakiti makhluk lain sekecil apapun baik dari ucapan, pikiran, dan perbuatan. Tapi masalahnya kita di sini jarang dan sedikit sekali yang bisa memiliki tekad yang begitu besar ingin menjadi seorang Buddha. Kebanyakan dari kita adalah asal makan cukup, hidup puas, pakai baju, punya uang, udah cukup. Karena tujuan yang tidak begitu kuat untuk menjadi seorang Buddha, akibatnya yaitu kontrol dirinya lengah. Kapan-kapan kita bisa membela diri. Misalkan, kenapa sih kamu berbohong? Ya itu tuh abisnya tuh tukang pajak nagih-nagih terus, jadinya saya pusing, udah lah saya bohong aja deh. Tapi kan tetap saya bayar bulan depan. Tapi kan hari ini kondisinya sudah berbohong. Jadi kontrol diri yang tidak kuat adalah penyebab kita yang mengaku sudah beragama melakukan suatu kesalahan. Loba dosa mohanya sudah mulai dikikis, tapi kontrol dirinya atau kesempatan untuk selalu berbuat baik agak sedikit kurang. Jadi saran saya adalah banyak-banyak melakukan kebaikan supaya kejahatan-kejahatan atau karma-karma buruk itu kita bisa tutupi. Dengan banyaknya kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, ya mudah-mudahan kesempatan dan kondisi untuk kita selalu berbuat baik semakin lama semakin besar dan berkembang. Lalu, kapan sih kita bisa melakukan kesalahan? Saya rasa kita bisa melakukan kesalahan 24 jam. Dari jam 1 malam sampai jam 1 malam lagi. Entah itu Anda makan, tidur, minum, jalan, berbaring, ataupun cuma duduk diam mendengarkan ceramah. Kenapa? Karena pikiran itu lincah sekali. Saya pernah mengisi satu acara Pak Baja. Kebetulan Pak Baja SMI 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Peserta tidak banyak, sekitar 50 orang atau 60 berikut sama Nera dan Upasika. Saat satu sesi sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam, saya lupa. Tapi dari awal sesi mulai bicara sampai terakhir mau selesai, saya sangat terkejut dengan seorang samanera yang begitu asik menepuk-nepuk nyamuk sambil berdiri-berdiri. Jadi bayangkan semua samanera sedang duduk tenang seperti ini dan tiba-tiba dia berdiri sambil memukul-mukul nyamuk kemudian duduk lagi. Belum sampai semenit dia mukul-mukul nyamuk berdiri lagi. Saya bilang, waduh luar biasa sekali, kontrol dirinya sangat sulit. Sehingga tidak sadar kalau dia sedang berbuat baik mendengarkan ceramah. Jadi saya rasa di sini 24 jam kita harus selalu waspada. Bukan saya rasa, Buddha mengajarkan kita harus selalu waspada setiap saat. Karena walaupun duduk mendengarkan ceramah seperti saat ini, belum tentu pikiran kita itu bersih. Kita mungkin melakukan kejahatan-kejahatan. Waduh, habis keluar dari altar nanti jam 12 siang, saya mau... Ya boleh sebenarnya ya, saya mau makan ini, nanti pergi ke sini, udah bikin planning, bikin rencana. Tapi kalau kita lihat lagi dasarnya, akarnya, itu semua adalah apa? Keserakahan-keserakahan. Saya lebih suka dengan ikut arus, walaupun agak sulit. Contoh, kalau ceramah di wihara seperti ini agak enak untuk saya, karena jam makan teratur, keluar dari altar langsung makan gitu. Tapi kalau pas saya keluar di luaran, bukan karena saya biku juga lah ya. Dari dulu saya sejak kenal Dharma, saya berusaha seperti ya mengurangi banyak keinginan lah. Salah satunya terutama makan ya. Misalkan saya biasa makan sekitar jam 11 sampai jam 12 siang. Kemudian ada di jalanan dan sedang macet, kemudian di jalan tol. Terus saya juga bingung mau makan apa kan. Akhirnya saya Kadang-kadang saya suka sengaja mencari makanan, terus nemu makanan jam 2, jam 3 sore. Efeknya, jam 8, jam 9 malam, perut saya sakit. Kalau udah sakit perut, besok paginya saya malah gak bisa makan pagi. Tapi belajar dari pengalaman, setahun, dua tahun kemudian, saya memutuskan sampai hari ini, saya akan makan di jam makan saya. Bila saya tidak bertemu dengan makanan, walaupun ada orang memaksa saya untuk makan, saya tetap tidak akan makan dan saya akan lewatkan sampai jam makan saya yang berikutnya. Misalkan pagi saya pergi dari wihara jam 6 pagi dan saya makan pagi jam 7 sampai jam 8 waktu sarapan saya. Tapi kelewat, ternyata sampai tujuan harus setengah 9. Dan ada orang di tempat tersebut yang tahu saya belum sarapan kemudian menyediakan makanan. Saya tetap tidak akan memakan, mungkin makan cuma sedikit ala kadarnya. Kalau misalkan dia roti, saya ambil cuma setengah atau sepotong. Atau saya beli tidak makan, saya cuma minum. Dan saya akan melanjutkan makan saya nanti. Pas makan siang. Alasan saya satu, itu bukan jam makan saya. Dan kedua, saya ingin sehat. Dan yang saya rasakan akibatnya adalah sampai hari ini, walaupun orang bilang saya kurus, tapi saya tidak pernah sakit mah lagi. Daripada saya paksakan makan pada saat bukan jam makan saya, efeknya kelihatannya sehat, tapi perut saya bergejolak di dalam. Gak enak, karena bukan jam makan saya. Jadi di sini, akar-akar permasalahan akhirnya saya lihat. Kenapa ya saya harus makan jam 2 sore? Kenapa ya saya harus makan jam 9 pagi? Oh, karena saya takut. Takut sakit, takut kelaparan, takut sakit mah. Ketakutan-ketakutan itulah yang mendasari saya akhirnya benar-benar jadi sakit. Akhirnya saya pikir, udahlah, toh Buddha pun makan sehari sekali. Kalau ada makanan, kalau nggak ada makanan berarti nggak makan. Saya buang akar saya tidak akan mati, saya tidak akan sakit, dan saya akan tetap sehat walaupun tidak makan sampai siang ataupun 2-3 hari. Dan ternyata saya buktikan sendiri, gak ada tuh namanya sakit mah sampai hari ini. Yang ada malah kalau saya makan jam 2 atau jam 9 pagi, perut saya benar-benar sakit. Tapi saya pikir-pikir lagi, mungkin akibat dari sugesti pikiran, jadi bikin saya sakit. Jadi di sini 24 jam sebaiknya kita waspada, mengontrol diri, mencari akar permasalahannya apa. Saya ingin begini, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Orang cuma melihat, oh itunya perbuatannya. Dia menyumbang, bagus menyumbang. Dia berdana, bagus berdana. Tapi yang tahu akarnya seperti apa, itu cuma diri sendiri. Jadi waspadalah dengan akar tersebut. Bapak A, Ibu A, tiap kali wihara butuh dana. Tiap kali wihara butuh duit untuk pembangunan atau untuk bikin acara. Selalu nyumbang yang paling besar. 1M, 2M, 3M. 500 juta, 300 juta, 1 juta. Tapi gak ada yang tahu akar kenapa dia mau berdana. Apa? Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma diri sendiri. Pengen disanjung orang, pengen dikenal orang, atau benar-benar tulus mau menyumbang. Jadi bapak, ibu, adik-adik semua, waspadalah dengan akar-akar ini. Karena akarnya cuma 3. Keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Gak ada akar yang lain. Akar-akar ini, yang cuma 3 ini, bisa bercabang-cabang, jadi banyak pohon. Bisa pohon ke perilaku, ketindakan, keperbuatan, atau mungkin lewat pikiran, atau mungkin lewat ucapan. Ucapan pun macam-macam. Ucapan yang memaki, bisa lewat gosip, bisa lewat kelihatannya muji orang, tapi sebenarnya sedang menyindir orang. Itu banyak sekali. Bisa dari mata, telinga, hidung, pikiran, dari mulut, dari segala-galanya. Jadi 24 jam, selama bisa masih sadar, selama kita masih bisa sadar, sebaiknya kita tetap sadar. Kalau sudah melakukan satu kesalahan, kemudian kita menyadarinya, apa yang seharusnya kita lakukan? Sebaiknya kita tetap sadar, mawas diri, dan kalau bisa bertobat, mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Agak sulit untuk mengakui satu kesalahan, apalagi yang bakalan memalukan nama kita, apalagi yang bakal membuat kita itu dihina orang, dilecehkan orang, dan kehilangan pekerjaan atau kehilangan status. Tapi sebetulnya kalau kita bisa melakukan hal tersebut, mengaku kesalahan kemudian bertobat, efeknya ke psikologis kita besar sekali. Kita akan merasa lega, bahagia, kemudian merasa jadi manusia baru. Ini pilihan yang sangat sulit ya. Misalkan di pekerjaan, status adalah misalkan status pekerjaan, saya mempunyai posisi sebagai seorang direktur. Ternyata saya pernah korupsi di perusahaan sebanyak 50 miliar. Di sini kan dibilang harusnya bertobat, menyesali, mengakui, kemudian bertekad tidak melakukannya lagi. Sekarang karena dia direktur, kemudian perusahaannya perusahaan pemerintah dan harus mengaku ke pemerintah, dia buka suara, Pak Presiden, saya mau mengaku salah kalau saya sudah korupsi 50 miliar. Anda bisa membayangkan ya efeknya seperti apa ya? Langsung muncul di koran, di TV, kemudian kehilangan pekerjaan, satu keluarga semua dihina-hina. Biasanya pilihan kita adalah tidak mengaku, kemudian pura-pura diam dan pura-pura jadi orang suci. Walaupun dalam hati tahu itu salah dan berusaha untuk menutup-nutupi. Nah, ini kehidupannya biasanya tidak terlalu sehat, tidak terlalu bahagia. Saya selalu bilang sama orang-orang, terutama orang-orang dari menengah ke bawah, kamu harus bahagia walaupun punya uang 1.000 rupiah. Karena 1.000 rupiah adalah uang kamu sendiri, bukan uang orang lain. Kamu jangan mikir orang-orang kaya dengan uang yang begitu banyak adalah uang mereka. Kadang-kadang orang kaya itu punya uang begitu banyak adalah pinjaman dari uang orang, pinjaman dari bank, atau mungkin ya utang sama orang 3-4 bulan kemudian baru dibayar. Sedangkan kamu punya 1.000 hari ini, saat ini itu uang sendiri. Orang kaya kalau dia mau diaudit, belum tentu detik ini dia punya uang 1.000 rupiah, uang sendiri. Jadi orang harus percaya diri. Nah di sini kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan baik lewat ucapan, pikiran dan perbuatan. Kalau kita mau mengaku kemudian mau menyesal, rasanya akan membuat kita lega, menjadi manusia baru, dan kita akan selalu bahagia kemanapun kita pergi, walaupun kita tahu hukum karma adil dan kita akan siap untuk menerima akibat-akibat dari semua perbuatan kita. Banyak orang suka bertanya ya, kalau misalkan saya mau bertobat, gimana caranya? Beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, saya bertemu seorang ibu. Ibu ini saya kenal sudah dari 20 tahun yang lalu, dari saya masih SMP. Jadi waktu saya masih SMP, dia sudah ibu-ibu. Udah ibu di kantor, udah bekerja. Setelah saya bertemu lagi, dia sudah punya anak yang sudah remaja. Tiba-tiba dia menangis, terus dia bercerita, "Suhu, dulu saya tidak kenal agama, jadi saya sesuka hati melakukan apapun juga. Lama-lama anak-anak saya besar-besar-besar, terus saya jadi punya waktu untuk mendengarkan ajaran agama. Dulu dia kerjanya di wihara, tapi kerja di wihara gak pernah dengerin ceramah, gak pernah ikut sembahyang. Dia cuma sibuk di kantor, ngurus uang, melayani tamu, kemudian dia pulang ke rumah. Bagi dia sembahyang pakai hiyo udah cukup. Tapi seiring berjalannya waktu, anak-anak sudah besar, timbul kesadaran dalam diri si ibu ini untuk mulai belajar mendengarkan dharma. Kemudian yang didengarkan adalah jangan membunuh. Dan dia dengan menangis, dia bercerita kepada saya bahwa dia telah melakukan aborsi. Entah anak yang keempat atau anak yang ketiga, dengan alasan ekonomi waktu itu lagi susah, jadi diaborsi. Dan saya melihat ibu ini bilang, begitu mengerikan akibat-akibat dari hukum karma. Dan apa yang terjadi dengan karma saya berikutnya setelah saya melakukan aborsi. Saya menyesal, saya bertekad, saya tidak mau mengulanginya lagi. Tapi saya sudah lakukan itu 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dia bilang. Saya harus bagaimana sekarang? Nah di sini bapak-bapak, ibu-ibu, satu kesalahan yang kita lakukan, kalau cuman terlambat, kesalahan terlambat ya, itu urusan kecil ya. Maaf bu, saya terlambat, maaf pak, saya terlambat. Kalau misalkan cuma urusan kecil, ngambil uang mama di dompet, 10 ribu, maaf ma, tadi mama lagi mandi, saya ambil uang 10 ribu buat beli mie, itu masih kecil. Tapi untuk urusan-urusan yang besar, seperti aborsi, atau mungkin pelanggaran sila yang lain ya, itu agak sulit untuk diucapkan kepada orang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan satu kesalahan, kemudian saat ini kita ingin bertobat? Yang paling bagus adalah mencari orang lain dan mengaku kesalahan. Ini biasanya dilakukan oleh para biku setiap uposatha tanggal 1 dan 15, di mana kita tiap kali bertemu, berkumpul, itu membaca winaya. Dibaca semuanya, kemudian ditanya, ada pelanggaran apa? Dan biku-biku mengaku, saya sudah melanggar, kemudian bertobat, mengakui, menyesal kepada senior. Permasalahannya di sini, bapak ibu bukan seorang biku. Jadi bapak ibu harus mencari orang lain untuk mengakui kesalahan. Kalau yang tadi saya bilang, maaf pak, saya sudah mengambil uang 1.000 di dompet, karena tadi mama lagi mandi, papa lagi di toilet, jadi ini tukang mie udah nagih-nagih, saya ambil dompet. Itu kesalahan kecil. Tapi untuk urusan yang besar, pelanggaran asusila, telah membunuh orang, telah mencuri, atau telah korupsi, itu hal yang besar dan akan membuat status kita turun. Apakah kita masih mau mengakui pada orang lain? Kayaknya ketakutan kita masih besar. Kekhawatiran kita masih besar. Dan saya rasa kita gak mungkin melakukan hal tersebut. Kalau saya lihat di agama Katolik, saya nggak tahu kapan, tapi pastor-pastor akan masuk dalam sebuah tempat, mungkin bilik ya. Saya nggak pernah pergi. Dan di sana umat-umat yang merasa bersalah, merasa berdosa, akan mengaku. Ada pengakuan. Saya sudah melakukan ini segala macam. Nanti pasturnya menerima, kemudian kamu sudah diampuni dosanya apa-apa segala macam. Itu hal yang baik sekali. Di sana dengan mengakui satu kesalahan di depan satu orang, di hadapan satu orang, itu serasa kita jadi orang yang bersih kembali. Sama seperti tangan yang sudah kotor, penuh dengan lumpur, tiba-tiba dicuci oleh keran air yang airnya sangat deras. Itu rasanya, wah, bersihnya luar biasa. Jadi di sini, kalau sekiranya bapak ibu atau adik-adik termasuk saya tidak bisa mengakui kesalahan di hadapan satu orang, ada cara yang lain, yaitu mengaku kesalahan di depan Sang Buddha. Di depan altar, kita mengakui kesalahan, mau nangis, mau jungkir balik, terserah. Cuma kalau menjungkir balik, nanti pengurus-pengurus wihara Dhamma Sukha pada bingung. Ini si ibu kenapa guling sana, guling sini, memeraung-raung. Kemudian begitu melihat orang sedang meraung-raung, ketahuan. Ini lagi lebay kali istilah anak sekarang ya. Jadi cari perhatian, atau gila, atau stres, atau memang kemasukan. Jadi ya hati-hati kalau mengaku kesalahan di depan altar. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, atau adik-adik yang sudah punya kesalahan, bertobat, sambil bersujud, menangis, gak berhenti-berhenti, biasanya. Tapi setelah itu, perasaan akan plong. Akan plong, akan lega. Tapi ingat, jangan diulangi lagi. Karena sudah diulangi lagi, ya yang maafin juga malas gitu ya. Ah, percuma lah lu minta maaf juga. Entah diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kayak pembantu. Kerjaan kotor, atau mecahin piring, dia minta maaf. Besoknya mecahin piring lagi, dua kali lagi, dua hari kemudian mecahin piring lagi. Seminggu tiap hari mecahin piring, selama sebulan dia mecahin piring terus. Saya rasa bapak ibu atau adik-adik semua yang punya perusahaan makanan ya, restoran, kalau karyawan tiap hari mecahin piring sama gelas, sama mangkok, sama pelatan sambalnya satu set, udah males ya punya karyawan begitu ya. Sekali dimaafkan, dua kali dimaafkan, 10 kali tiada maaf bagimu, kamu cari kerjaan lain dah. Kalau kamu orang yang begini kasar, lebih baik kamu ini deh, kerja di bengkel aja, nyemprot-nyemprot air, sama-sama main air. Kalau emang hobi main air. Jadi mengakui kesalahan. Sulit, walaupun sulit, tetap harus mengakui kesalahan. Bisa di hadapan satu orang, atau di hadapan para Buddha. Nah, di hadapan satu orang ini, bisa teman sendiri, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa sahabat, atau mungkin biku, atau mungkin siapa aja lah yang Anda anggap bisa dipercaya dan bisa membantu Anda keluar dari permasalahan hidup Anda sehari-hari. Nah sekarang kalau kita setelah bertobat, menyesali, mengakui, kita sebaiknya juga minta maaf pada orang yang telah kita jahati. Maaf ya, saya udah bikin salah sama kamu. Kalau dia tidak mau memaafkan, itu urusan dia. Yang penting kita minta maaf dulu. Saya pernah baca satu cerita di majalah. Dia bilang kisah nyata, tapi saya juga masih meragukan apakah kisah nyata atau benar. Tapi saya ambil hikmah positifnya. Ada seorang suami istri, bukan seorang, sepasang suami istri yang menikah sangat lama dan tidak punya anak. Sangat kaya, tidak punya anak. Mungkin kekhawatiran suami istri yang telah menikah lama, nanti tua siapa yang ngurus ya kalau gak punya anak ya? Mungkin ya. Atau gak tau lah. Jadi kedua orang tua ini sibuk mencari alternatif-alternatif supaya bisa punya anak. Sampai di usia sekitar 40 tahun istrinya ini, dia sembahyang ke satu wihara dan gak lama hamil. Kemudian dokter bilang anaknya laki-laki. Dan benar setelah keluar anaknya memang laki-laki. Namanya anak pertama. Dan mungkin anak yang terakhir, laki-laki dapatnya susah di usia senja. Jadi kebayang, ini anak melebih berlian. Apapun dikasih. Apapun dikasih. Anak ini sendiri dari lahir sudah sakit-sakitan. Sakit lagi, gak pernah berhenti masuk rumah sakit. Begitu anak ini masuk SMP, dia minta beli motor. Ceritanya ya dalam majalah. Dia minta beli motor, papa mama beliin. Karena anak ini anak orang kaya. Kayaknya kayak luar biasa, termasuk konglomerat. Udah dibelikan motor, tiap 3 bulan anak ini selalu minta motor yang baru. Papanya tuh suka sih. 3 bulan ganti motor, motor baru ganti, tukar-tukar ganti, tukar ganti. Akhirnya masuk SMA. Masuk SMA, anak ini udah bosan naik motor. Dia bilang dia minta mobil. Dan dia maunya mobil sport. Kebetulan ekonomi orang tua sudah tidak di atas lagi. Sekarang udah mulai turun, sudah setengah. Anak minta mobil sport. Orang tua tidak memberi. Karena sudah terbiasa dimanja. Sifat anak tidak begitu bagus. Akhirnya anak ini kabur dari rumah. Dan tidak mau pulang sebelum mobil sport dibelikan oleh papa mama. Namanya mama ya, kehilangan anak. Dia cari kemana-mana, gak ketemu sampai kini lapor kepada polisi bahwa anaknya sudah hilang. Seminggu kemudian dapat telepon si mama nih. Polisi bilang anaknya sudah meninggal, kecelakaan sepeda motor, tabrakan, mati. Namanya mama, kehilangan anak, nangisnya meraung-raung, kencangnya luar biasa. Karena dapatnya susah, di usia senja, laki-laki, bakalan penerus keluarga, tiba-tiba meninggalnya tragis, tabrakan. Di saat sedang dalam kondisi bermasalah, ribut sama orang tua, karena ingin minta mobil, ingin dibelikan mobil. Dalam waktu 49 hari, orang tua ini, ya karena masih berkabung kali ya, gak kerja juga. Jadi datangnya cuma ke wihara-wihara, ke wihara semua sembayang-sembayang dan menyalahkan, kita bilang nasib atau takdir. Kenapa? Saya sudah begitu baik ke wihara-wihara, tapi kok dikasih cobaan seberat ini sampai anak saya meninggal. Nah, hari itu orang tua ini bertemu dengan seorang bante. Kebetulan bantenya memang mungkin bisa melihat kelahiran sebelumnya. Orang tua ini mengeluh, kenapa harus anak saya yang mati? Padahal kami ini susah dapat anak. Kenapa harus mati? Kenapa harus mati? Kenapa harus mati? Bante langsung bilang seperti ini. Coba kita lihat penyebabnya. Hari itu kamu mendengar kabar bahwa anak kamu meninggal. Apa yang terjadi dalam rumah kamu? Kebetulan si ibu ini gak keluar rumah hari itu. Jadi dia terima telepon dari rumah. Dia bilang, Bante, hari itu saya melihat. Maksudnya dia punya rumah yang begitu besar. Semua pintu terbuka. Gak ada pintu yang ditutup-tutup atau dikunci-kunci. Jadi semua terbuka. Dia bilang, hari itu sebelum saya mendengar kabar bahwa anak saya meninggal, saya melihat tiba-tiba ada bayangan hitam tinggi besar lari dari dalam kamar anak saya menuju ke luar rumah. Saya kaget, loh itu makhluk apa itu? Kok ada manusia dalam rumah saya? Dia kejar, tapi saya bingung. Karena semua pintu rumah terkunci. Pintu yang arah luar rumah terkunci. Tapi orang ini benar-benar lari keluar rumah dan keluar. Nggak ada dalam rumah itu. Jadi kalau misalkan lari ke arah pintu, larinya ke sana, dikejar, loh kok pintunya dikunci? Iya, dia bilang, itu yang saya ingat. Kejadian aneh seperti itu. Bante bilang begini. Sebetulnya, anak ini adalah anak yang memang datang untuk menagih hutang pada kamu. Dia sudah menunggu selama 1000 kelahiran, mencari celah kesempatan untuk membalas dendam. Tapi karena kamu setiap kelahiran dengan suami kamu juga, selalu berbuat baik, selalu menjalankan kebenaran, selalu menolong orang lain, selalu nggak pernah tidak meninggalkan dharma lah ya. Jadi makhluk ini selalu menunggu, menanti kesempatan dan tiba-tiba di wihara melihat kamu sedang sembahyang, memohon-mohon minta anak. Dia langsung berpikir, wah ini kesempatan saya untuk lahir jadi anaknya dia. Kamu bayangkan deh, begitu lahir anak ini ngapain? Sakit-sakitan terus kan? Uang kamu terus keluar, 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 keluar. Masuk SMP, 3 bulan sekali minta motor, ganti lagi, uang terus keluar, 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 keluar. Sampai usia 16-17 tahun, utang karma sebenarnya sudah lunas. Jadi pada saat dia minta mobil, utangnya sudah lunas, kamu pun gak bisa ngasih. Coba kalau utangnya belum lunas, kamu langsung beli mobil hari itu. Masalahnya utangnya lunas, jadi seminggu pun dia langsung kabur karena sudah lunas. Dan kemudian dia meninggal, karena memang utangnya sudah lunas. Ya udah, dia tinggalkan keluarga kamu. Ada rasa ya terhibur juga ibu ini melihat bahwa anak yang lahir ternyata makhluk yang sedang menagih hutang. Nah di sini minta maaf pada orang lain kalau kita sudah melakukan kesalahan itu penting. Karena makhluk-makhluk di kanan kiri kita yang tidak kelihatan bentuknya itu mungkin sedang menunggu kita, menunggu untuk membalas dendam. Saya punya cerita satu lagi tentang seorang anak perempuan. Lagi itu dapat ceritanya waktu saya masih sekolah di Taiwan. Jadi anak perempuan ini masuk ke dalam sekolah itu beberapa tahun sebelum saya masuk. Dia bilang mau jadi biku, jadi dia sekolah di sana. Tapi setiap pagi dan setiap sore, kebaktian pagi sore, anak ini gak bisa konsentrasi. Bukan seperti bapak ibu yang bisa duduk tenang, tapi anak ini, bukannya duduk ya, berdiri kebaktiannya semua. Jadi anak ini gak bisa berdiri dengan tenang. Dia selalu goyang-goyang badannya. Kemudian lidah itu cepat banget keluarnya. Saya juga gak bisa. Jadi ngejulur-julurnya cepat banget. Terus matanya kadang-kadang kayak setengah nutup, setengah ngebuka. Seperti itu, kayak orang kemasukan. Akhirnya, ya pertama sih kita ya mungkin suhu-suhu di sana masih berpikir, ini makhluk-makhluk yang sedang mencoba untuk berbuat baik dengan cara mengikuti kebaktian. Tapi lama-lama, apa yang dilakukan anak perempuan ini mengganggu orang-orang di sekitarnya yang sedang kebaktian dengan kusuk. Karena goyang-goyang, tapi gak jatuh. Yang kanan-kiri kan pegang, takut jatuh, karena dia muternya lincah sekali badannya. Akhirnya, udah. Gak boleh ikut kebaktian lagi. Setelah tidak boleh ikut kebaktian, akhirnya disarankan untuk pulang rumah, diobati. Kebetulan ada orang, ada suhu juga lah yang bisa lihat. Dia bilang, loh ini bukan ini. Bukannya sakit. Ternyata ini ada makhluk yang nempel. Ajak ngobrol. Ternyata makhluk ini cerita, saya sudah menunggu kesempatan untuk membalas dendam lama sekali. Udah berapa ribu kelahiran, dia bilang. Tapi anak ini adalah pemeluk umat, pemeluk Buddha yang baik dan tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap kali saya mencoba mendekati untuk membalas dendam, itu celahnya sama sekali enggak ada. Saya tunggu terus. Tiba-tiba dapat celahnya. Yaitu kalau pagi, kebaktian pagi kan kita bangun jam 4 pagi. Kan ngantuk ya kalau tiba-tiba suruh kebaktian. Nah pada saat ngantuk itu kan pikiran hilang, fly. Sesaat saya ada kesempatan masuk, saya langsung masuk. Saya tidak mau keluar lagi karena saya ingin mencelakakan dia. Nah so ini nanya lagi sama si makhluk ini, kamu sebetulnya siapa dan kenapa kamu harus balas dendam? Makhluk ini bilang, saya dulu adalah seekor ular, hidup di dalam hutan. Anak ini dulunya adalah seorang laki-laki yang tinggal di hutan, di kampung-kampung dekat hutan. Suatu ketika dia, tiap hari laki-laki ini selalu ke hutan mengambil kayu bakar pakai kereta. Hari itu, saya sedang melintas di jalanan. Tiba-tiba dia lewat bawa keretanya yang penuh dengan kayu yang begitu besar-besar. Saya sedang melintas, dia tidak melihat saya, kemudian lewat di gilas sayanya. Namanya kereta, ada rodanya. Pada saat masuk ke gilas itu kan berasa rekek. Orang ini kaget, ada apa itu? Badan saya udah digileskan sekali. Dia mundurin lagi rodanya. Dua kali terus dia majuin lagi. Oh ular, dia majuin lagi. Langsung saya mati katanya. Saya sakit hati. Dari sana, saya bertekad. Saya mau balas dendam sama orang ini. Akhirnya saya gak tahu lah ngobrol apa, masih panjang. Ambil singkat cerita. Ternyata makhluk ini hari itu juga cuma menunggu ada kata maaf terucap dari makhluk yang disebut manusia. Sebenarnya dia bilang, asal dia bilang maaf sama saya, sudah menyakiti kehidupan saya, sudah mati jadinya kan, gak bisa kehidupan lagi. Dia bilang, salah saya apa, kok kamu bunuh saya? Asal minta maaf aja, saya sudah memaafkan, tapi dia gak ada kata maaf itu terucap dari mulutnya dia. Jadi saya mencari-cari. Jadi begitu udah tahu nih, ternyata makhluk ini cuma menunggu kata maaf yang tulus, ya udah, suruh minta maaf anak perempuan ini, dan akhirnya udah utang piutangnya beres, dengan kata maaf beres. Nah makhluk-makhluk yang jadi ular, dendamnya luar biasa besar, sakit hatinya besar, dendamnya besar, sampai racun-racun yang loba dosa moha itu meracuni diri sendiri, akibatnya di ular beracun. Jadi Anda harus hati-hati, jangan menyimpan racun-racun dalam diri sendiri. Lama-lama racun bukan cuma meracuni diri sendiri sampai kita mati, akhirnya kita juga beracun sampai bisa membunuh makhluk lain. Di sini kembali, kalau kita sudah mengakui kesalahan pada orang lain atau pada Buddha, kalau bisa minta maaf, kita minta maaf sebelum kita meninggal. Jangan sampai orang-orang atau makhluk-makhluk yang kita sakiti membalas dendam pada kita. Saya baru sadar beberapa bulan lalu, dan saya melihat baru ada di rumah duka Bogor. Di Jakarta, tutup peti biasa aja, sekedar upacara. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau karena saya kemarin ini pas dekat peti, jadi saya melihat proses upacara tutup peti dengan jelas. Nah, di Bogor ada satu kebiasaan, ternyata saya tanya umat-umat Bogor, memang di Bogor seperti itu, dan saya sangat terharu. Jadi sebelum peti ditutup, biasanya keluarga semua kumpul. Ada yang menangis-nangis, ada yang juga bahagia, ya syukur lo mati lo. Tapi kebanyakan sedih, menangis karena banyak kesalahan biasanya. Tapi kalau kita merasa, ah, saya udah cukup lah, biasanya gak sedih lagi. Nah, di sini, orang yang tutup peti, itu gak disuruh. Dia inisiatif sendiri, dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Mari semua adik kakak dari saudara A, sepupu keponakan, mau ayah, ibu, paman, bibi, semuanya kita sama-sama berpegangan tangan. Saling memaafkan. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Kita maafkan kesalahan-kesalahan yang pernah ada di dunia. Semoga maaf ini bisa dibawa dia lahir lagi bahagia. Kemudian dengan rasa maaf ini, keluarga yang ditinggalkan juga lebih tabah menghadapi kematian. Jadi semua saudara, adik, kakak itu tumpuk-tumpukan kayak orang main sepak bola untuk mengucapkan maaf. Di sana saya terharu. Kayaknya bapak ibu gak pernah lihat seperti itu di Jakarta ya. Tapi besok kita kematian kan ada setiap saat. Mungkin inisiatif seperti ini bisa diterapkan juga di rumah duka, di tempat keluarga-keluarga kita atau teman-teman kita. Sebelum peti benar-benar ditutup, ya kita inisiatif lah. Yuk kita sama-sama ngakuin kesalahan, kita berdosa. Walaupun sudah jadi jenazah, kita sama-sama mengaku dengan ucapan, pikiran, perbuatan. Jangan dendam, jangan sakit hati, jangan marah. Kita benar-benar mengaku kesalahan-kesalahan lewat yang tidak disengaja maupun disengaja. Semoga kelahiran berikutnya kamu bahagia dan kita pun lebih lapang dada. Jadi bapak ibu mengucapkan permintaan maaf walaupun terlambat, sudah jadi jenazah. Paling tidak ya menghibur orang yang meninggal. Karena dalam buku disebut orang yang mengalami proses meninggal, dia tidak tahu kalau dia sedang meninggal dan sudah meninggal. Dia akan berkeliaran di sekitar jenazahnya, mayatnya dia, tubuhnya dia itu, dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi dengan diri saya? Jadi ada baiknya Bapak Ibu mengingatkan kepada keluarga yang sudah meninggal ini, bahwa kamu sudah meninggal dan jangan takut atau khawatir, ikuti dengan kata hati kamu perbuatan baik kamu, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan lewat ucapan, pikiran, perbuatan, disengaja maupun tidak sengaja. Kamu lahir dengan pikiran-pikiran positif dan kebajikan-kebajikan positif. Kami semua juga tidak akan mengulanginya, kesalahan yang sama lagi. Jadi di sana setelah minta maaf, pikiran kita akan lebih plong. Kesedihan-kesedihan pasti ada lah kalau orangnya sudah meninggal. Kemudian yang tadi saya bilang, ada waktu sering-seringlah datang ke altar bersujud di hadapan para Buddha dan Bodhisattva, mengakui segala kesalahan. Kalau kemarin Sukong saya bilang, tiap malam introspeksi diri. Hari ini udah ngelakuin kesalahan apa aja. Besok ingat, jangan diulang lagi. Jangan cuma introspeksi diri, kemudian besok lupa lagi. Kemudian tidur, jangan sekedar tidur, mikir. Maksudnya tidur harus tidur sih, tapi maksudnya sebelum tidur berpikirlah. Apakah hari ini saya sudah melakukan satu kebajikan? Supaya tiap hari ada peningkatan, ada kualitas kebajikan yang baik, yang lebih bermanfaat untuk makhluk lain. Kalau belum ada, buru-buru lakukan. Jadi di sini, Anda datang ke wihara, jangan tunggu satu minggu. Hari-hari biasa, datang ke wihara untuk bersujud, mengucapkan pujian-pujian, atau mungkin menyesali atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Cara-cara yang lain, selain kita mengakui kesalahan dan bertobat, adalah dengan membaca sutra, membaca mantra, meditasi, menyalin sutra. Mau bahasa Pali, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Korea, Jepang, gak jadi masalah. Salin sebanyak-banyaknya. Kesatu, melatih kesabaran. Kedua, saya percaya bapak ibu yang tidak sekolah lagi atau yang sudah tidak kerja, tulisan tangannya pasti jelek banget. Jadi harus dilatih. Melatih tulisan tangan juga melatih kerja otak, berarti nggak mungkin pikun. Jadi bapak ibu, daripada di rumah marah-marah, ngomel-ngomel, beli buku tulis. Punya cucu juga nggak apa-apa, pakai pensil, pakai bolpen, yang bisa Mandarin, latih lagi Mandarin. Yang nggak bisa Mandarin, pakai Indonesia, tulis sambung. Supaya otak juga lebih bekerja, kita lebih sehat, nggak cepat pikun juga. Menyalin sutra. Kalau yang Mandarin, misalkan sutra Amitabha Sutra disalin, pakai Mandarin. Kalau mau pakai Indonesia, disalin Indonesia. Misalkan lihat jam. Saya tiap hari ke pasar beres-beres rumah sampai jam 8 pagi. Kemudian biasanya saya kan menyibukkan diri dengan sinetron sampai jam 10. Kemudian saya makan masak untuk persiapan makan siang jam 12. Sekarang daripada saya nonton sinetron gitu-gitu aja, saya coba nyomot waktu nonton sinetron. Kok sinetron bisa ditebak ya? Awalnya apa, akhirnya apa. Nggak usah nonton awalnya maksudnya. Bisa tahu terakhirnya seperti apa. Daripada saya nonton sinetron, kemudian ngomel-ngomel kepada anak atau cucu atau suami atau pembantu, saya ambil buku tulis, ambil bolpen, ambil pensil, saya salin. Amitabha Sutra dalam bahasa Indonesia. Salin aja, demikianlah yang telah kudengar. Saya punya waktu cuma 5 menit atau 10 menit. Tulis 5 menit, 10 menit latihan nulis. Selesai, tutup. Tutup, simpan baik-baik. Besok ada waktu, lanjutin lagi. 5 menit, 5 menit, 10 menit, 10 menit. Setengah jam, setengah jam. Bisa 5 jam, 5 jam. Itu seperti meditasi juga. Kemudian mengurangi kesalahan juga. Daripada pikiran melayang-layang kemana-mana. Akhirnya melakukan kesalahan lewat mulut. Nyalin sutra. Kalau mau pakai bahasa Pali. Ratana Sutra misalkan. Atau Manggala Sutra. Salin Manggala Sutra. Lama-lama pada saat menyalin, bapak ibu akan melihat. Loh. Ini loh namanya berkah utama, langsung kebijaksanaan lebih meningkat, kesadaran, kewaspadaan juga lebih meningkat. Akhirnya saya tahu, oh ya, inilah kesalahan saya sebagai seorang manusia, tidak lagi mengulangi kesalahan. Jadi bertobat banyak caranya, mengakui kepada orang lain, menyesali, bersujud di depan para Buddha, meditasi, baca sutra, baca mantra, menyalin sutra, menyalin mantra, bisa banyak cara. Nah di sini, dalam sebuah sutra namanya Chin Kuang Ming Ching ada disebut bahwa kita bisa bertobat dengan mengandalkan 3 hal. Yang pertama dengan mengandalkan dharma. Mengandalkan dharma itu berarti menjalankan sila. Kemudian jalankan sila dengan baik. Jangan sepotong-sepotong, jangan lihat hari. Hari ini saya tidak membunuh sampai akhir tahun. Hari ini saya tidak mau mencuri sampai tanggal 1 Januari. Jangan seperti itu. Kalau bisa 1 jam, 1 jam, 3 jam, 3 jam. Kalau bisa seumur hidup, seumur hidup. Kemudian kita bisa bertobat dengan cara memvisualisasikan Buddha dengan kebajikan-kebajikannya. Jadi saya membayangkan kebajikan dari seorang Buddha. Ternyata Buddha itu kemana-mana jalan kaki, tidak pernah mengeluh. Ada makanan, makan, tidak ada makanan juga tidak mengeluh. Sedangkan saya banyak ngeluhnya. Udah makanan begini banyak masih ngeluh, kurang asin, kurang pedas, kurang manis, kurang banyak, kemahalan apa segala macam. Saya bandingkan dengan Buddha, saya kalah jauh. Jadi di sana saya bertobat, menyesal, dan saya mengikuti jejak Buddha, tidak mengeluh lagi. Atau mungkin saya tambah bersemangat. Buddha aja tiap hari keliling-keliling, masa saya di rumah terus. Udah, saya harus semangat juga keliling-keliling untuk membabarkan kebenaran. Satu lagi dengan cara bertekad untuk tidak terlahir lagi. Jadi di sini banyak sekali orang-orang atau umat-umat yang bukan nggak pernah melakukan kesalahan, tapi sejak mengenal dharma tidak lagi melakukan banyak kejahatan lewat ucapan, pikiran, perbuatan. Dan orang-orang ini melihat bahwa kelahiran sebagai manusia itu sangat menderita. Akhirnya orang-orang ini bertekad untuk tidak terlahir lagi. Tadi saya bilang tujuan pasti. Saya tidak mau terlahir lagi. Nah dengan tekad seperti itu, biasanya orang-orang ini benar-benar tidak melakukan kejahatan lagi, sekecil apapun juga. Dalam sebuah sutra, Samantabhadra atau Pusien Pusa ya, Bodhisatwa besar namanya Samantabhadra, memberikan 5 cara untuk selalu bertobat, menyesali kesalahan. Yang pertama adalah selalu mengingat jasa kebajikan dari Buddha. Jadi jasa kebajikan Buddha, kemanapun Anda pergi, Apapun yang Anda lakukan, ingat baik-baik. Itu akan membuat kita selalu merasa bertobat. Yang kedua adalah mengingat kebajikan dari Dharma. Dharma yang bisa menuntun kita keluar dari jalan penderitaan menuju kebebasan. Berikutnya lagi adalah mengingat jasa kebajikan dari Sangha. Sangha pahalanya sangat besar, mau meninggalkan keduniawian menjadi arahat-arahat mencapai kesucian untuk menolong makhluk-makhluk lain. Dan ini yang penting kita lakukan adalah selalu mengingat pada sila. Jadi sila jangan diabaikan, bawa terus kemanapun Anda pergi. Yang berikutnya lagi, yang kelima, Anda harus mengingat dana. Jadi untuk mengurangi keserakahan, kebencian-kebencian, Anda bisa melakukan dana. Kemudian Anda juga bisa mengingat alam-alam surga yang sudah banyak melakukan kebajikan. Ada model, ada contoh. Jadi tekad Anda untuk melakukan kebajikan semakin besar. Samantra Bhadra juga menyebut lagi bahwa kita bisa melakukan kebajikan dengan cara menghormati orang tua, menghormati para guru, menghormati orang yang patut dihormati. Jangan melukai makhluk lain. Dan yang paling penting adalah percaya pada hukum karma. Jadi di sini syarat dari bertobat adalah sesalilah setulus hati, dari dalam dasar hati, bukan dari ucapan. Dari dasar hati, lubuk hati terdalam. Kalau bisa keluar darah, keluar keringat, semua dikeluarin. Dan berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut sampai saya mencapai pembebasan. Sebelum saya mengakhiri apa yang saya sampaikan, saya punya moto satu untuk tidak melakukan kesalahan atau untuk memaafkan orang lain. Ada dua kata yang bisa dipakai, maafkan, kemudian relakan. Maafkan dan relakan. Saya memaafkan, kemudian sudah relakan. Agak sedikit sulit bagi umat awam, suami diambil orang lain, maafkan dan relakan. Istri diminta oleh suami orang lain, maafkan dan relakan. Anak diminta oleh orang lain, maafkan dan relakan. Agak sedikit sulit. Tapi di sana hikmahnya begitu besar. Ada seorang, ini banyak sekali ya, banyak sekali. Misalkan nikah sudah cukup lama, sangat lama, sampai umur 50. Misalkan nikah udah 30 tahun lah. Tiba-tiba suaminya kepincut sama anak muda. Ditinggalin istri tua tuh. Tapi istri tua selalu maafkan dan relakan. Kayaknya di usia 70 tahun, suami kan balik lagi. Nah, sekarang kembali kepada si istri. Dia mau gak memaafkan dan merelakan, kemudian menerima balik suami. Biasanya kalau udah susah, baru ingat istri pertama lebih baik daripada istri yang muda-muda, biasanya. Sama seperti anak ya, seperti kita semua. Segimanapun orang tua kita galak, memukul, membenci, kalau ada yang bisa membenci, saat kita susah nih hari ini, di usia kita yang udah 30, 40, 50 tahun, yang kita inginkan kalau bisa kembali adalah kembali ke pangkuan mama papa, di mana makanan gak usah dicari, tinggal disuapin. Uang gak usah nyari, mama siapin. Baju gak usah mikir, mama papa udah beliin juga. Ada masa-masa kerinduan seperti itu, ingin kembali ke masa kecil. Karena pada dasarnya dekat dengan orang yang mencintai kita itu nyaman, aman, dan tenang. Benar gak? Benar, terutama orang tua. Jadi, ya, ya mungkin ada sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang tidak punya orang tua lagi. Tapi saya harapkan, anggaplah semua orang tua adalah orang tua kita. Biar kita bisa menghibur para orang tua. Dan kita juga gak tahu apakah mereka suatu saat jadi orang tua kita. Pesan saya yang terakhir, kalau lihat buah tomat, entah itu di pasar, di supermarket, apa di toko, atau di restoran. Restoran hiasan-hiasan banyak tomat-tomat. Ingat tomat, jangan sudah tobat, kumat lagi. Itu tomat. Jadi, tiap kali lihat buah tomat, Anda waspada. Jangan seperti buah tomat. Ya boleh seperti buah tomat. Merah, bagus, indah. Tapi jangan seperti singkatannya. Sudah tobat, kumat lagi. Jadi sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Semoga di penghujung tahun 2012 ini kita bisa sama-sama bertobat, dan di tahun 2013 kalau masih ada umur panjang, kita melakukan kebajikan yang lebih besar lagi. Sekian, terima kasih.